Kaixo eta ongi etorri guztioi Inbusketa guztien gainetik podcastera. Podcast hau Oiaso Museoak antolatzen du Kutxa Fundazioaren laguntzarekin. Gaurko kapituluan Maili Izagirre daukagu. Mailik bere gradu ikasketak UPV-en egin ditu Euskal Herriko Unibertsitatean eta orain masterra, antzinaroari buruzko master bat dago egiten Madrileko Complutensean. Bere grala erromatar garaiko medikuntza eta emakumeek hartan izandako rolari buruz izan zen, bikaina gainera, eta gaur hain zuzen ere horri buruz hitz egitera etorri zaigu. Kaixo Madi, ongi etorri.
Kaixo Leire, bueno.
Zer moduz zaude?
Ondo, ondo.
Bueno, hasteko galdera bat, asko harritu ninduen zure grala ikusi nuenean, gainera oso sakona zen eta oso polita. Eta bereziki harritu ninduen hori, gai honi buruz, bueno, ba, ez dela hainbeste idatzi, ez dela hainbeste landu. Eta bai jakin nahiko nuke, bueno, bai, zure esanetan, erromatar garaian medikuntzaren ezagutzarik existitzen zen. Hau guk medikuntza ezagutzen dugun moduan, gutxi gora bera, ea existitzen zen.
Bai, noski, medikuntza ezagutzak oso aspalditik datotzen kontuak dira. Eta asko uste izan dutenaren kontra edo gure imaginario popularren askotan gizonezkoak lotu izan ditugu beti ogibidetan eta are gehiago horrelako kontuetan, baina jakin emakumeak ere egon bazirela eta hasierako garaiogetan ere paper garrantzitsua jokatu zutela. Gainera kontu izan behar dugu emakumeek erromatar garaian etxeko, bueno, beste jardura batzuen artean, etxeko hortuen zaintzaren ardurare bazutela, horrek aukera ematen zen, ba, landaren sendatze propietaten gaineko ezagutza bat garatzeko, eta hori nolabait praktikara eramateko ere, badakigu ezagutza horiek erabili zituztela, ba, bai antisorgailuak egiteko, edo abortu eragile modura ere erabiltzen zituztela. Gerora, bai, behin kristondorengo lehenengo mendetik aurrera greziar medikuntzaren eragina sartu zenean mundu erromatarrean, ezagutza teorikoago bat ere garatuz joan zen, bertan ditugu Erofiloren maieutiko nobra esaterako, edo Soranoren ginekologia, edo beste hainbat lan, emakumen eskura ere egon zirenak, gehienak, bai Soranoren kasuan bereziki ginekologia eta obstetrizia gaiei lotuta, baina bai egon ziren. Aurretik ezagutza gehiago ahozko transmisioan oinarrita izan zen, aita labengandik edo ama semeen ganako transmisio horretan, kate horretan, baina gerora greziar eraginak gehiago balioetsi zuen ezagutza teoriko eta praktiko horren arteko nolabaiteko oreka bat egotea.
Oso interesgarria. Baina tratatu hauek, bueno, suposatzen dut, oso sakonak izan alziren, nahiz eta teorikoak izan, baina benetan gaur egungo ezagutza zeukaten anatomiari buruz, oso egungo moduko espezifikoak ziren?
Ez, ezagutza oraindik nahiko azalekoa zen, ziren gorputzen gaineko ezagutza ere etzain oso ezaguna eta etzen gehiegi landua ere.
Jakina. Ziurrazki, hauek idazten zituzten medikuek, suposatzen dut nik, eh? Hau da, urte askotan izandako esperientziari buruz, jakingo zuten, gutxi gora bera, kanpotik ikusita gorputzak nola funtzionatzen zuen, baina ezingo zuten jakin, ezta? Esango dugu, barrualdea nolakoa zen.
Noski. Eta gainera, erabiltzen dituzten erremedioak ere askotan, landare, mineral edo animalia propietatetik zetozen, orduan, ez ziren gaur egun ezagutzen dugun zientzia moduko...
Hori da, lehen pausotxoak.
Hori da,
lehen pausoak. Eta oso interesgarri iritu zait, komentatu duzuna, nola, askotan, medikuntzaren kasuan, bero esango nuke beste gauza askorekin gertatzen zaigun gauza bat dela, beti asumitzen degula gizonen lan bat dela. Normalean informazio gutxi daukagunean, beti gure, esango dugu, oinarrezko sujetua, burure etortzen zaigun lehenengoa, gizon bat da, antzinaroko gizon bat. Eta aldi, zuk esan diguzu, iturri piloa daudela, inzuzen ere, emakumei buruz hitz egiten dutena, bueno, medikuntzako praktika honetan. Baina, zeintzen zehazki beraiek egiten zituzten ekintzak? Zertan jarduten zuten emakume hauek?
Bueno, egia da, gaur egungo gure ikuspuntutik beti dugula gauza guztiei izen bat jartzeko behar hori.
Bai.
Eta konparazioak gaurko lanbidekin eta konparazioak egiteko ba, joera hori, ez? Bai. Askotan akats bat dena. Baina, bueno, gauzak simplifikatze aldera eta beti ere noski kriston dorengo lehenengo mende honetatik aurrera, ba, baditugu zailkatzea nolabait hiru bloke modukotan, baditugu emakume batzuk obstetrix deritzenak, ba, emagin moduan lan egin zutenak, hitzak bere zentzu jatorriko zentzuan aurrean jartzen dena esan nahi du, eta ordan ba, erreferentzia eginez erditze prozesu horretan ba,
aurra
mundura ekartzeko lan horrekin.
Pero, emakumearen aurrean kokatuko zena, umea hartu alizateko. Polita.
Baina egia da, beraien jarduna etzela soilik horretara mugatzen, lan hori ez gain, bazituztelako beste jardun batzuk ere aurrekin eta lotuta.
Haien zaintza minimo bat, eta zirozkia ama zaintzea.
Bai, eta ez hori bakarrik, ba, lege gatazka batzuetan ere batzuten zer esana, ba, ilosteko oinordekoen inguruko edo eta dibortzio momentu baten aurdun egotea bukatzen zuen emakume baten, emakumeen kasuetan ere pa, esku hartzen zuten testigantza ematen modura.
Abaita, interesgarria, ostras.
Bai. Bai, bai, bai. Ordan hori obstetrik zauen kasua izango litzateke. Baitugu baita emakumeak medikuntza mediku modura lan egin zutenak, agian gutxiago ezagutzen direnak, baina baita egon zirenak. Askotan zaila da aurrekoenekiko desberdintasun bat markatzea eta bien arteko muga hori non dagoen jakitea. Askotan solapatzen baitira bataren da bestearen zereginak, baina esan daiteke emakume medika batek ezagutza zabalago bat izango zuela. Eta baita, esan nahiko nuke, kasu honetan arkeologiak ere informazioa pila ematen digula medikuen kasuan, iturri literarioek edo epigrafikoek ematen ez digutena. Eta askotan, ba, epigrafio batean gizonezko mediku bat agertzen denean, anboan bere espezialitatearea agertzen da.
Bai.
Emakumeen kasuan, salbuespen bakarrarekin, Naebia Klararen salbuespenarekin, ez da horrelako kasurik ematen. Aldiz, arkeologiak bai erakusten dugu, balitekeela emakume espezialista batzuen kasua ere egon izana. Ba, kirurgialari bezala edo okulista bezala lan egin dutena. Eta hori arkeologiari esker ezagutu da.
Abi.
Guztiak hipotesia dira, baina badago aukera hori ba, kontra
bai,
izan behar.
Hipotesi izan doa,
bai,
hori,
bai,
da,
bai,
hori da.
Da.
Horretan oinarritzen da gure lana, azken finean.
Hori da.
Hori da. Oso ondo. Eta, bueno, kuriosidade moduan, historiako beste momentu batzutan, ba, bereziki senda belarrekin eta lan egin duten emakumeak askotan sorgintzat hartu izan dira.
Uh-huh.
Eta, bueno, askotan ba, komunitatek bota dituzte edo erre dituzte alako gauzutan ibiltzearen. Alakorik existitzen zen erromatar munduan ere? Alako kasua gertatu ziren?
Ba, egia sorgin termino hau atxikitza emakume bai, ba, pixka bat nahiko anakronikoa izan daitekeela.
Bai.
Baina bai antzeko fama bat, bazuten fama negatibo bat, nik esan nahiko, esan edo defendatzen dudana da, gizonezkoen beldurretik jaio den fama bat ere badela, ez? Ba, emakumeek alako boterea izatea, ba, beldur modura ere hartzen zutelako, baina bai, bazuten eta ezagutza hori askotan, edo, bueno, zenbait kasutan ere modu negatiboan ere aplikatu izan da, badaude ba, kusatuak izan dira pozointzaile bezala, esorgin bezala, baina bai pozointzaile modura, eta egon, eta arazoa ere nahiko alarria izan zela, badakigu bereziki Augustoren garaiaren inguruan, zertxo bat lehenago ere bai, Kristo aurreko, indalarogei urtean, Augusto aurretzen naski esaten dut, ba, mantzen bat batean gizon asko hilik agertu ziren, eta ondoren 2000 emakume inguru akusatuak izan ziren, pozointze, ba, pozointeta hauek aurrera eraman izan agatik, eta kuriosoa, aurretik ere egontzela beste antzeko kasu bat, eta aldi horretan emakumeak bukatzen zuten ez beraiek izan hori egin izana bi emakume hautatu zituzten edabe bat hartzeko eta ikusi zutenean ba hil zirela, orduan bai izan ziren beraien atzetik beste asko eta asko akusatu, baina metodo hori eramaten zuten aurrera, ba, beraiek edabe hartu behar izatea ikusteko.
Demostratzeko ea benetan posei erabili zuten edo ez.
Hori da, eta kasu hau, pozeintzaien kasua ez dugun lotu behar zoik ba, jendea zumearen artean, badakigu baita familia imperialera ere, emperadoraren inguruan ere, horrelakoak eman zirela, lokusta esklaboa bera ere, oso ezaguna da, ba, pozeintzaien modura ba, askotan akusatua izan delako. Eta kasu honetan lokustaren kasuak erakusten dugu nola ezagutza hori
bai.
Estatuaren beraren boterean ere bazegoela, osea estatuak ere baliatu zuela goi mailako jendea paretik kentzeko.
Hori da. Ezi,
ba, oinordekotza familia barruko oinordekotza kontutarako familia imperialaren beraren
bai. Azkenean, bueno, ba, tresna politiko erabilgarria zen, beste garai batzutan zibrazki izan zen.
Ez dugu pentsatu behar zoik izan zela, ba, jende...
Xumearen txako, hori da. Bai.
Kontua.
Bueno, baina interesgarria da, bueno, beste modu batera klasifikatu eta basauden ere, nolabait, fenomeno, antzeko fenomeno ikusten dugu lan, ezta?
Bai, eta konotazioa ere.
Bai, konotazio negatibo hoiekin eta bar.
Bai, bai.
Hori da. Bueno, pues mi esker, Madi, nolabait, antzinaroko puntu, gutxi ezagutzen genuen puntu honi buruz, ba, hainbeste kontu kontatu izanagatik, eta aurrengo arte.
Eskerrik asko, Leire.
Bueno.